glede å være her på Espa, Runes hjemmebane, hvis de inspirerende hører på Rune, så da har han lagt ut noen tråder som jeg kan stå videre på, av det som jeg kjente faktadelen, og også det at Rune hadde en slags spirituell overbygning eller underbygning, eller begge deler, og det er viktig da. Det vet jeg også, selv om jeg har det litt mer sånn rett på sak, liksom. Så det da første gang jeg har foredrag på en ren UFO-konferanse, siden da ble det stor internasjonal UFO-konferanse i 2012 i Bergen, hvor jeg har fått foredraget Disclosure. Så da sa jeg til en i salen, som jeg kjente like før bytta, at nå skal jeg sparke ballen i mål, ikke gå rundt grunnen. Og jeg har fått tak I en del flere kosmiske godbiter her nå, enn det jeg hadde den gang. Så da litt om meg selv. Jeg da faktisk utdannet sivilekonom. Fordelen med det at vi blir tverrfaglig. Vi følger oss rett til å være nysgjerrig og interessert I alt. Jeg har ikke vært så interessert I utenomhusmenn I stort sett 10 år. For da skjønte jeg at det går litt tilgjengelig via internett, at her er det fast fisk, her det snør I gang, her det noe viktig, noe blir hverandre skjult. Og siden jeg har jobbet mer enn 10 år, ikke riktig synet med etterforskning jeg innsiden av noe sånne slike blutunge greier, man snakker om sånne sorte bokser, med informasjon på innsiden, så har jeg da fått et spekter av knep for å få tak I informasjonen I de sorte boksene, så det en slags ryggeansinstitutt. Så hvis noen da synes at det påfallende mye informasjon fra USA her, så kanskje det mitt instinkt at det hemmeligholdet sterkest. Så her har vi en bok, Den lille prinsen. Der det en sånn anekdote, at det var en tyrkisk astronom, som hadde oppdaget en riktig vitenskapelig oppdagelse, noe på himlen. Men ingen gadde høre på ham, for han hadde så rare klær på seg. Så da måtte han kle seg om, litt sånn der vestlig professorstil, med tvers over en viktig mine, og sa akkurat det samme. Og da fikk han da på en måte anerkjent og honnør I det akademiske selskap. Så informasjonen var kliss lik. Så hva sier det om publikum? Eller om oss? At vi er programmerte stammemennesker. Vi ser ikke på informasjon, vi ser på posisjon. Så da, hvis vi da vil finne ut hva et sannhet for utenomhusliv, det for mye tåke, det sikkert noe ild under røyken, hvem kan vi stole på? NASA liksom en markedsleder, I hvert fall I media. Men de da et kamuflert militært organ som har som hovedoppgave å lyve og fortie om utenomhusliv. Så da har han oppfattet ut at NASA betyr never straight answer. De det siste som vil forklare sannhet om at vi oppe der liv. Ser dere skip her? Fordi for sånn 500 år siden så det en øy som heter Ildlandet på sydspissen av Sør-Amerika og datidens innfødte. Da kom disse europeiske sjøfarerne, Magellanesson. De anket opp treskutene sine utenfor denne øya. Og de lokale klarte på øy på skipet. Det lå der. Men hva var det grunn av at de ikke så den? Grunn av deres kulturelle programmering. Dette et skip. Dette en båt. Den laget av en utgjort trestamme, og den flyter og kan bevege seg bort av vannet. Det ikke mulig å lage noe mer avansert skip enn det. Så hvis du da fikk øye på noe som kunne se til å være et mer avansert skip enn det, så kunne de ikke finnes, eller kunne de ikke se det. Så da var det, de hadde sånn høvding som var sjaman, med litt mer sånn åpent sinn og litt mer antenner. Og han så skipet og snakket med som var ombord. Så da var det sånn der landsbyråd at nede ved stranden, at han sa til sine stammefrender at hvis du ser der ute, ja, det noe med at skyggen litt rar og ser ikke helt likt som på resten av utsiden mot havet. Da ser du noe, ja, det faktisk et skip. Og det veldig flott og stort og avansert, men det virkelig. Og da du sånn, da fikk de se skipet etter tur. Etter at høvdingen sa at skipet der, og det virkelig. Da deres da sosialantropologiske programmering, så måtte først høvdingen være en slags fyrtårn, for å åpne opp mentale blokkeringer I deres sinn. Fordi de klarte ikke å se det på egen hånd, uten hjelp fra høvdingen. Ser vi ikke litt av det samme på det utenomhusiske området? Hvorfor det så mange som snakker om disclosure? Obama, 8 år, Obama, vi holder på disclosure. Jeg var I Oslo og hørte et foredrag som het Stephen Bassett der vel. Det var masse mennesker, mye flere enn her. Og han gikk til grøten og sa, nå kommer det snart disclosure med Obama. Det var i 2010, på Vilken Disclosure. Det hadde gjort det første. Inflasjonen det samme. Og Obama får ikke lov å vite så mye heller, men har på lang sikkerhets klarering. Så da, hva kan vi lære av eksempler fra synsvisen av Sør-Amerika? De trodde de var alene I verden. Det var de ikke. De trodde de hadde mest avanserte, eller altså det maksimale, som kunne være en sjøgående farkost. En uthulet trestamme, uttrykket kan det være det til. Det var ikke så veldig avansert. Det visste de andre, men det visste ikke de. Så da spørsmålet, hvem kommer med bekreftelse? Så at vi skal tro på at utenbruksliv, det bli det som her nå, da, som dere har rimelig på nett, men altså, I det store og hele, hvis USAs president sier en disclosure, eller Trump disclosure, kanskje, ja, da det sant, men ikke før, men informasjonen den samme. Masse har foregått. Det kan det være I virkelighet. Media, styrt og for tid og lyre, NASA, klart om, NRK, Boston. Vi har da en dokumenterbar forhistorie med unnfallenhet. De da ikke til å store på, så hvorfor det da slik at de fleste gir dem sin tillit, de som de beviselig minst politelige? Hva sier de om oss som stammemennesker? Hva vil bli våre egne høvdinger? Åpne for alt, kritisk til alt, og forbered oss rett til å fordele informasjon mot et grunnlag, for informasjonen det samme, uavhengig av en annen kundgjøring.
Ce 35 internațional din Tatărski Festival MES în Gost, ce 500 în obiectiv ca e străină pe mare. Vidite, mă se danes predstava u glavnom programu, od koje će se predstaviti I neki od najznačajnijih... Što je ovo bilo?
Dere så det samme som de så, vi så at helt uavhengig av hverandre, vi så I samme retning, stoppet opp og kommenterte og sånn, noen ble litt andrektige. Hva så de, hva så vi, hva så dere? Vi så et rundfly, det var noe som fløy, og det var rundt. Beviser det at jorden har fått besøk av utenbundiske? Nei. Det viser bare at det finnes teknologi som rundt som flyr. Så var det da et bevis på at utenbundiske liv reelt? Nei, det var veldig lykkelig sagt. Så, da neste. Det en norsk ekspedisjon. Hva ser du? Jeg mistenker juridisk. Ja, det bare et nytt rundfly. Det rundt, og det flyr. Og der, rundt av dagen så det masse sånne hemmelige zoner, NSA har det, CIA er det, masse grunnspråk foregår, som vi da ikke må få vite om. Hvis noen husker bare norske, altså der, flere norske sydpolekstriksjoner har blitt stoppet av bryske vakter og sånt, vist bort, sånn som pengepilder feller vekk, liksom. Så det heller ikke noe bevis. Vi tar neste. Vil si neste. Jo, dette har de hatt på med siden 60-årene I USA. De har produsert rundfly. De runde og de flyr. I det som kalles USAs militærindustrielle kompleks. Men de har ikke fortalt oss om at dette menneskebygget teknologi, for de bruker det som et element I dekoperasjonen for å skape forvirring om hvorvidt utenbruske liv reelt eller ikke. Så kan jeg ta en annen. Her det en sånn der fint rådbesønning. Dette det ikke noe crash. Dette nybygget fra fabrikker. Så da, du nevnte da at flere land har da frie tider ufile. Ja vel. Men de peker ikke ut hvilke mer enn I USA. Hvilke ikke utenbrydiske. Det faktisk ikke en forskjell. Det kunne vært så oppriktig I disse etterretningene som sier at vær så god, ta informasjonen. Så blir det bare en ny runde med toppenlegging. Enda vet vi ikke om det. Det ganske fælt, den fra I år. Det var faktisk flyttet til president Trump. Før han ble president, samme dag, på vei fra New York til Washington D.C. Vi kan se et slow motion. Kommer det noe bakfra? Det blir som Fox News. fløy? Og så går vi med den. Så går vi med den. Juridisk eller utenomjuridisk? For her åpner det flere perspektiver da. La oss si at den made in the USA. Det da et press fra det militæriselle kompleks. Gjør som vi sier, eller vi har våre metoder å styrke fyret. Eller det kan være fra noen andre. Tenker at Trump veldig tål for at du skal ikke gjøre det på planeten. Her litt signal om at du har viss beskyttelse fra høyre hånd, Trump, hvis du oppfører livet av stedet prøver å få nasjonen din og bære på det, hvis du kjører. Så her det dette åpent. Jeg vet ikke, jeg har ikke fasiten. Jeg vet hva jeg så. Hva så jeg? Det var rundt om flere, og hva sier det? Flyter president Trump, eller like før han ble president. I meget kort avstand. Så dette noe sånn film, det sånn der nattkikker, liksom. Byen Paris. Nå det blitt sin triangelform ut. Et lys i hvert hjørne, en i vitten, kan se den live. Etter det som visuelt. Jeg vil ha bilder, jeg vil ha noe å se på. Bare når jeg leser, jeg kan fotografi og video, kan noe visuelt. Så jeg vil ikke ha visuelle bevis. Så hva har vi da fått slått fast av den gjennomgangen, som vi har klart oss nå nærmere utenomjordisk? Det finnes avansert teknologi som har tatt sol for oss, som menneskebygget, made in USA. Vi går litt tilbake til hvordan det blitt så avansert. Så her, 1952, en formasjonsflyvning av da utenomjordiske, lysgule utenomjordiske ufor, I lav høyde over maktens høyborg og sendt live I Washington D.C. De kom utenfra. Så det noe som vet forberedningen her? Så det sånn at dere har fått åpnet sin og vet som utenfra før, så jeg bare legger ikke fingrene mellom. Dette var da sommeren før USA planer å sprenge seg det første hydrogenbombet. Og det var ikke særlig smart, fordi hydrogenbombet slås inn I høyere dimensjoner, skadevirkninger. Dette var en kosmisk protest, en demonstrasjon mot at amerikanerne skulle sprenge sin hydrogenbombe. Men hva vet vi om den hvite mannen, ikke de smaktarene I USA, de gjør alltid det minst fornuftige, så det sprengte sin hydrogenbombe I november. Så har de, når de så hadde jeg fått det visuelle. Hvor mange utenomjordiske kan dere se her? 0, 1, 2, 3 eller 4. En hver gjetning like kvalifisert. Dette vanskelig materie. Så, forslag.
Nå er det ekte. Ja,
så har vi opp I to.
Han kalte seg noe som avslørte.
Victor. Så da går du god fordi du har kjent kjennskap til fra før. Hva med de du ikke har hørt om? Vi skal bli kjent med alle sammen. Hva det høyeste bud før vi avslutter aksjonen? To vi opp I to. Hørte jeg noen? Hørte jeg tre? Hørte jeg fire? Du som har fullt hus opp med hånden. Ingen har rett. Det er fullt hus. Alle live aliens på seg. Alle levende aliens på denne jorden. Vi skal bekjempe alle sammen. IV-1 ankom ukontrollert. IV-2 ankom kontrollert. J-Rod, cool guy, ankom kontrollert. Og alien nede til høyre ankom ukontrollert beskudd. Fordi dette like før, dette 70 år siden. Ikke etter krigen. USA smattet sin nasjonbom I 45. Roswell, så har de da en egen base I New Mexico. Det Roswell-basen, så der kan det være atomvåpen. De tok også hånd om et styrket romskip. Svært. Kjørte bare et sånt militær lasteplan inn i militærleiren. Fullstendig oppstyr og kaos. De fikk så vidt passert porten med denne greia av metall oppe på lasteplanene, og så summet byen av rifter, og så ble det militærleiren visste hva de så. Dette var, og denne oberst ville blære seg. Så har vi tatt han et hardware rom, som vi hadde gått rundt og sett på det, og så videre. Sett ut en pressemelding. Da var det liksom no nonsense. De militære vet hva de ser, og sier ut sifrene, og det var også en big deal. Så var det da åpenhet om saken. Og det var da en prioritert sak. Her kommer generalene inn, muskelin, skal ta hånd om det som viktig, liksom. Og da var jo det en verdensnyhet. Det da bekreftet. Vi ikke alene. Vi har fått besøk fra utomjordisk folk I et avansert bordskjøp. Men, hva skjedde så? De mektige menn begynte å snakke sammen. Det vil si, dette et veldig unikt bilde. Kan du lese av energiene på det bildet? At det en isfront. Mellom mann til høyre, som en kjip fyr, som en dark, så det en mer oppriktig, litt spontaktig fyr til venstre, som litt mer edrulig, oppriktig. Forsvarsminister til venstre mener at siden som det det ligger fingrene mellom, de ville sette en pressemelding, stå fast ved det. Dette skjedde. Så sa mann til høyre, Nei, dette vil ikke menneskene tåle å høre. Vi må først undersøke litt mer. Men han la til, president Truman la til, Will the American people ever be told? Det gått 70 år. Har de fått noen bekreftelse? Nei. Løgn avgjør det. Svik av en svik.
President Truman is dead.
Hva skjedde dette? At to av de militære blir da ydmyket av offentlighet. De da fra den... meget kvalifiserte baser som tar hånd om atomvåpen. Vi som tar hånd om atomvåpen I det daglige tok visst feil. Det var ikke et romskip I hardmetall, det var da vi tok visst feil av sammenhengen. Så det da en sånn hånd mot menneskeskyndingen, som denne gikk igjen. Så det blir sånn, kan dere sjekke det fly før det går på vingene, at det en atomvåpen hvor, at ikke det skittende fra brakka, ikke sant? Hvis det ikke ser forskjell på litt hardmetall og tekstil. Så da ble det da startet en hemmeligholdsoperasjon, strømme til denne hendelsen her. Og først var det sånn der skal ikke, 50-50. Først du sa ut med språket, hvor fanger. Truman sa, nei, la oss vente litt, la oss trå vannet litt. Så det var nesten sånn der kronomynt. Så ble det liksom at, ok, hemmeligholdet, inntil videre. Det ble fikk en slags sånn der selvforsterkende, det ble mer og mer fundamentalistisk, drakonisk. Tyrannisk, svigefullt. Og det det som vi har måttet leve med.
Mr. Truman established a group of people to handle this project. The group was called Majority 12 or MJ-12.
Ja, så I den gruppen så var det admiraler, etterretningssjefer, generaler, doktorer, sånne kvalifiserte mennesker med høye posisjoner. Det blir flere andepolitikk. De sa liksom, altså en and som svømmer rundt, så veldig rolig ut. De sa til folk flest, nei, det ingenting. De militære tok feil, og mennesker tok feil. Det ingenting. Mens da, bak kulissene, så var det nesten sånn panikk. Veldig mye prioritering, fokusering på høyt nivå. Så det en slags sånn at de startet sånne parallelle virkeligheter med svik og løgn, og der var makten var. Og at man da med alle midler ville holde folk I uvitenhet. Så da har dette her bare banet på seg. Man hanket inn NATO, Bilderberg, FN, etterretning, media, forskning. Forskningen hemmet. Fordi at alle må hjerte med den svikefulle og absurde hemmelighetsoperasjonen, og nå det sånn de har mistet nøkkelen. De vet ikke hvem som har fullmakten til å si det kommer med disclosure. Men trenger vi den. Vi kan gå rett med informasjonen. Det kan være våre egne høvdinger. Hvis vi bare får ekte informasjon, så vi kan vurdere selv. Fordi alle som har en posisjon i praksis utbrukelige. De ikke til å stole på. Da ryker karrieren, eller pensjonen, eller livet, eller helsa, eller første, andre, tredje. Her sier jeg noe på, utspekler og klipper ut veldig avanserte dørletrykk som fungerer. Så her da måter dette praktiseres. Hemmelig stempling. Av hensyn til nasjonens sikkerhet. Ja, vel. Det sånn klassisk maktmisbruk. Jeg kontrollerer informasjonen, sensurerer media, trusler, ødelagt karriere. Altså, det var et team fra TV2 som filmet mitt utdannelsesforedrag for noen år siden. Og jeg svarte på noen spørsmål etterpå. Og jeg sa det skulle komme på lørdagsmagasinet. Og det kom ikke den lørdag, neste lørdag, heller ikke den lørdag. Så sendte jeg melding til han kameraten, kommer det liksom, og til slutt svarte han ikke. Og for en gang jeg sagt meg på telefon, så hadde han fått degradering. Vi pratet om et veldig attraktiv jobb han hadde. Så det da latterliggjøring. Da sier man bare en løytnant til flyvåpenet, så blir man kalt en grupp, det da en tusslad, en som da koker opp fantasier, som da slipper karrieren. Men man da general I luftforsvar I USA, da utenomjordisk høyst reelt, hvis man da avviser og sier man ikke tror på UFO-er. Da blir man stikket for sine generale jobber og pensjonert, for da man farlig. Så hele tiden dette dobbeltspillet, dette hykleriet, så blir det da en slags gutteklubbe-grei. Ja, hemmeligheten for det innvidde. Det kommer til det. Så latterliggjøring viktig. Desinformasjon. Putte inn litt info, litt sannhet, og spinne litt rundt det. Hele tiden forvirre avsporet. Gi det litt uviktig, for å holde det viktige skjult. Og det som kalles som prestasjonsforsvar, altså psykologisk krigføring, og på det. Jeg har vært fremmed jeg tror det ufor har interessert ufor. Og vi vil møte personer som har hatt nærkontakt med romskip, som da, ja, de måtte komme veldig nær romskip for å skjønne at det var virkelig. Og da dessverre drap. Så vi har bare et eksempel her, siden det her. Dagbladet presenterte da en ufo-foredrag som det satt uavhengig forsker. Altså, hvis jeg en ting, så jeg en uavhengig forsker, jeg en steppul. Men de bruker det her som nedsettende. Han har foredrag om ufo, skal han kunne vite noe som helst. Så det har gått 10 år etter 10 år etter 10 år. Med skittende knep, trekk seg selv I søla, det endrer ikke informasjonen.
First-hand witness testimony is one of the basic tenets of the Western legal system.
Dette en ufo-forsker fra Hong Kong, Exopolitics. Hva sa han? Han sa at I rettssystemet, det som da vitnemål, det har en meget tung sånn bevisfaktor. Fordi mennesker vet hva de ser, de vet hva de har opplevd. Hvis man da kan lytte til mennesker som forteller kun hva de selv har opplevd, da kan de ha en ganske høy sannhetsgehalt. Og jeg har jobbet veldig mye med det som da kalles verifikasjon, skyldfordypen fra veten, med hva man stoler på. Jeg har forført på ting viser sånn, så sånn har jeg leset opp språk for stedet. Så jeg har sjekket veldig grundig de som her slipper det ordet med sine opplevelser. Nummer 1, ganske kjent, oberst Philip Corso, skrev denne boka her, kom for 20 år siden nå. Han var da født I 1915, kriget under krigen, militær etterretning, No Nonsense, man var singer I nasjon, rygget på riktig sted, og han vet hva han så.
By April of 1947, Corso returns to the United States for additional training at the U.S. Army's Intelligence School at Fort Riley. 3 months later, in July 1947, comes that fateful night when he claims he has the encounter that shakes him to his core. 32-year-old Corso is the post-duty officer, an assignment that puts him in charge of security at the base. That evening, Fort Riley is buzzing with rumors. Five trucks containing debris from a mysterious aircraft accident in Roswell, New Mexico, had arrived at the base in Kansas. Corso, with his training as an intelligence officer, is intrigued by the shipment. At about 11 p.m., Corso says he enters the building where the Roswell shipment is stored. A guard on duty tells Corso that he has already looked into one of the crates making up the shipment and cannot comprehend what he's just seen. Corso then says he has a look for himself.
And he sees these, they look like coffins. They're little, they're like kid coffins. Can't figure out what that is. So he goes and he picks up the tarp.
It looked like a thin body and a humanoid with a sort of a big head on it and eyes, but not too long. And not the shape of it was not as wide, as I say, as our bodies are.
So det sa han medført år etter, han vet hva han så. Han så en død alien I en kiste som hadde et stort hode, lange armer og tynn kropp. Så da dette kameraten, som for det var nemlig en som overlevde Roswell-krasjen. Så fikk navnet IBI, eller IBI nummer 1. Det ser da beskrivelsen samsvarer med det som da Corso beskriver. Humanoid med stort hode, humanoid betyr da at du bare to armer et hode. Og at det da har smaket. Så vi kan jo se live-versjonen. Så han døde da I 1952, litt før Eisenhower ble president, eller like før. Så jeg vet ikke om Eisenhower fikk kjennskap til, men Eisenhower møtte noen andre aliens. De kallte det skinny bob da, opprinnelig. Før de begynte den bilden til EBE, betegnelsen som da betyr extraterrestrial paratrophic entity, som de enda benytter. Så da har jeg sett en levende alien også. Og her da, boka til Corso. Han var da oppriktig, modig, og den solgte mye. Den kom 20 år siden. Så da disse her guttegreier sier at det var ordet sant, men det likevel bare en del av historien. Han fikk for øvrig oppgaven, litt sånn skjebnens tilfellighet, ingenting tilfellig. Han fikk en jobb I Pentagon, forsvarsforsvaret I 1960. Hemmelig, mye så hemmelskremmig, kun en år uten en general. Så kom noen som har bare et arkivskap med forskjellige rare ting inn. Det var vrakrester til arbeidsmiljøfond, hvor det blant var da fiber og sikskabel. Så han fikk da begynt å romstede litt og kjenne på ting og sånn, og snakke med eksperter fra industrien, så klarte av mye, så reverse engineer, at det ikke funksjonerte fiber og sikskabel. Så hvorfor kom den oppfinnelsen fra USA, som var veldig vanlig telekommunikasjon verden rundt, fordi det jukset. De fant det I Roswell-vrakrestene som de har holdt tett opp.
These kids what they want to hear. That's easier and better for them. Nobody calls them silly.
Så da sa han, som en militær med ryggrad, slutt med sluddere, ut med språket, svar på spørsmål, vær ærlig, kutt hemmeligholdet, si det som det og la nå de militære slippe å oppføre seg som disse med tusenlander. Så her da litt om Roswell Romskip, som snart har 70 års jubileum. Fire helgen som bor, jeg tror to overlevde og to døde I krasj, og så var det en som ble skuttet av en sånn paranoid vakt, så var det en som da de tok med I all hemmelighet. Så tok det da først til Wright Patterson I Ohio, så handlet det på S4 I Nevada. De kom til å se der et igelig, 37 lysår unna. Så hadde de da helt teknologisk utstyr I romskipene, The Looking Glass eller Crystal Ray Tracker. Super snedig, super spennende, vi har ikke tid å gå inn på det nå. Så da et nytt vittne, nok en mann av sin generasjon, født I 24, fra Kansas, jordnær fyr. Var Marines under krigen, så var han ingeniør, så fikk han da en jobb. Hva jobbet han med?
Site where, at the time, I didn't know.
Det var ikke det, men en litt sånn der hverdagslig måte han svarte på. Fire fyrer I fin form, sånn what's the big deal, så turen gjennom rommet har gått greit og landet fint og gikk ut og stakk på beina, så kom noen militære og tok det med seg. Og det romskipet som heter da Kingman-romskipet landet I rimelig kontrollert her, sånn 1953. Hans oppgave var da å jobbe med en menneskebygget kopi, for det var en ganske enkel, bygge en menneskebygget kopi, for det var en ganske enkel teknologi. Dette skjedde.
It was confusing me for many years. Since I didn't know what the heck I was working on, but after a while, it became apparent, you know, that what we were doing was a little bit different than what we normally do on this earth with our sciences. It was scientists from somewhere else. This J-Roth fellow, he was a science translator. You know, we had these big groups of people that were taking information, all these characters and symbols and so forth and so on. Gotcha. And he was assisting those people, but also he did some other things. Okay, although we didn't see him very often, maybe I saw this gentleman maybe about once in a year that he'd come in. Now, whether it was him, I don't know, but looked the same to me. I didn't say, hey, J. Rod, how are you? That was...
Jeg sa han var en hel del. Han hadde en alien som arbeidskollega. En slags høyteknologisk oversetter. Han nevnte med å lage en simulator. Som da, de som skal bli flypiloter, de driver da med flysimulator før det kommer I ekte fly. Og de som da skulle lage romski basert på utenbygdisk teknologi, måtte ha en simulator, fordi ting så annerledes. Og de flyr ved med hjernebølgen og sånn. Så det var da hans jobb. Så slik så han ut. J-Rod, en av de overlevende, fire fyrer I fin form, fra Kingman-romskipet 1953. Store sorte øyne, gikk så hård på kroppen, fire fingre, gikk I skjorte. Og de hadde da telepatisk kommunikasjon. Dette da grunnlaget for det Secret Space Program, det hemmelige utenforskningsprogrammet. De har lyktes, de har vært langt klart ute på solsiden, men de har brent opp enorme summer på beløp, for at noen få I byttekommende greier skal ha lektøy for de voksne. Mens de da ikke innrømmer noe til resten av oss.
That's not exactly the way they look. Although you might get a little bit of flavor from this particular gentleman. They wore a shirt and a pair of pants. Their shoes were a little different, but, and I just did this about 3 weeks ago. And I already sent it back to my friends, and I said, yeah, no problem. This guy's name is J-Rod. Imagine that, J-A-R-O-D. That's a translation for whatever,
Her taler han oppriktig om ting han har opplevd på en UFO-konferanse I Nevada, likevel Las Vegas. Det betyr at han hadde tilatelse fra sine overordnede. De har ønsket litt lekkasjer hele tiden, og det har skjedd. Hvis noen har hatt øyne på, eller blikk for å fange opp informasjonen som har vært reell, ikke bare ved det store ting som kommer med en floskelkunnøring. Så da det også en del av dette parallelløpet, at det lekker ut bakveien, ikke sagt noe via hodet. Så det da en ny alien. Se på de øynene. Kan du se livsglimt I øynene? Altså det noe med refleksen I øynene. Så ser du at det liv. Liv I siden. Så dette da et fotografi tatt på jorden av en levende alien I VI-2. Det jo disse utenbygdiske bevegelsene igjen. Så det, nummer 1 var også en, her nummer 2. Han kom jo fra 60. 12 år etter at de blir en død. Så han var da en slags kosmisk ambassadør. Så han var litt I Washington, sånn en VIP-status på middagen, og sånne CIA-folk som for at hver fisk måtte holde annet skjort, liksom. Det var sikkert litt kjedelig at det var mer kult å være I de nordiske basene I New Mexico, og sånt, for da var det litt mer teknologi og andre aliens, kanskje. Så det sånne dokumentet jeg ligger og snatcher, og disse flytter ikke rundt på nett en gang. Det her står det da. Det står CIA, det står Top Secret, det står NSA, NATO. Det de tre organene I USA som bruker enorme ressurser hvert år på hemmelige hold, og med en del utover skolemåken. Så står det da at tøff CIA-stil. Det ser ut til at disse toskene, altså presidenten og vicepresidenten i Hvite Hus. Disse forskerne skjønner ikke at informasjon om IBI2 ikke tilgjengelig for noen form for spredning, uansett hvem som var levende. Så jeg tar på at Reagan har vist noen interesse. Så her et annet dokument om IBI2, ikke hemmelig, dette det etter tre år, la året før jeg dro tilbake igjen. En ting til, IBI2 har utryttet et menneske om det med søkelsehavet. Jeg vet at Filian Margaret skal gjøre med den, for hvis vi ikke lager en franske sitt oppfylt, så bare forsyner den en gang til. Og det kan vi ikke lage. Emirat 6 følger opp den sammen. Det var da Emirat 6, et av medlemmene i Emirat 12-gruppen. Nå har det gått 35 år siden Grevlup Grødlinger seg i Emirat 12, og de har vært veldig operative. De har mange flere 12 ansatte, og de holder på med sitt bak veldig sånne beskyttende informasjonsmuler. Så her da en som da møtte IBI2 i et underjordisk anlegg i New Mexico den 5. mars 1983. Da jeg ble også med som National Laboratories. Under mitt besøk var det en tidligere, jeg vil kalle LANL1, som var med og var til sted under et svært spesielt intervju som fant sted, og så har jeg trappet inn i 1989. Jeg spurte Oversen om hvem som ble intervjuet, og han fortalte meg at det var en gjest fra en annen planet, som sa Oversen. Omtrent 5 minutter senere innkom det en utenomrisk utseende skapning, cirka 150 cm høy. Den har kledd en tett sittende krem på eget rest, den hadde ikke hår og ble identifisert til meg som IBI2. IBI2 ble stilt spørsmål om sin hjemplanet. IBI2 svarte på perfekt engelsk, men hørtes ut som en maskingenerert stemme. Deres solsystem av 11 planeter, deres hjemplanet, den tredje fra den første stjernen sin her. Andre solen, LZ2, ligger utenfor på andre den 11. planeten. Han nektet det kjølige klima på jorden rundt Los Alamos og New Mexico, den nordlige New Mexico, sa at han var en vitenskapsmann som yttet bistand til jordens forskere på området rundt. Hvilket før han gikk, så IBI2 på meg. Det føltes litt rart, men jeg følte umiddelbart lykke, og jeg kan ikke forklare det. Jeg kan bare føle, jeg bare følte meg veldig rolig og fredelig. Så det var da en sånn støntnær kontakt. Han visste ikke hvem han skulle møte. Før han spurte Oversen, og Oversen sa at det var en gjest med en annen planet, og så fortsatte Oversen ut døren. Slik var det sted. Vi skal se landingen i IBI2.
Then, as you know, he went on to be chief of staff under Nixon.
In the mid-1970s, Emanator and his partner researched military stories for their TV production at Morton Air Force Base's film archives.
Paul Shari was the one who took us in there and said, what would you think if we told you? We had a landing at Holland Air Force Base of an alien craft, and it was filmed by our TDY, our temporary duty guys, and the film was sent here to Norton, where all films usually are sent.
Helping me out talked to two ex-presidents. They both confirmed that they had been shown the Holloman Air Force Base film.
An incident that might happen in the future, or perhaps could have happened already. The premise is that contact is made by extraterrestrial beings with representatives of the United States Air Force at Holloman Air Force Base in the deserts of New Mexico. The day is clear. It's about 5:32 a.m. at Holloman Air Force Base. One recon plane is on the field ready for takeoff when Sergeant Mann is given a report of an approaching unidentified craft.
Siden da Mennesken hadde ødelagt farvelsen deres. Så dette da bekreftet fra Sør-Amerik av Ligas militære at dette fanns sted. Og det var det som et oppslag I avisene på den tiden, fordi de har ikke den samme drakoniske sensuren som I Norge, for eksempel, om utenlandske hendelser. Så hva skjedde da med Hardware og da besetningen som hadde overlevd? Sør-Amerika hadde utgjort at de har ikke noe infrastruktur for å huse utenomjordiske med kosthold og sånne ting. Og de kunne ikke gå rundt på gaten heller, for da ville jo noen skjønne at de ikke noen av våre. Så da ble det en byttehandel, at det ble svært amerikansk militært transportfly, tok ombord resten av romfartøyet og de levende eier, så fløy de til Eskerøanlegget. For det endte som sånne kidnappede fanger I et fangehull.
What we're seeing.
All right, we're looking at the interview suite at S4. It's kept dark for the comfort of the aliens. The figure was just barely visible in the left foreground as the telepath, and behind the camera is a red seating area for observers. Although in this case, I believe the only other person present was a military aide. The alien is seated behind a glass partition in a biocontainment area, which is maintained at biosafety level 2, the lowest designation. That's primarily for the protection of the aliens, not us. The theory is that if they were going to affect us with an alien bug, it would have happened 50 years ago. In fact, all the indications are the aliens eliminated microbial and viral life from their own ecosystem long ago. They aren't susceptible to our diseases directly, but it has been shown that microbes can reproduce and form colonies within their respiratory systems, which tends to exacerbate the debilities they seem to suffer anyway in our environment. In fact, you can see here the alien is beginning to flag. The interview was not going well. The telepath was trying to clarify some points from a previous interview, but he wasn't receiving coherent responses. As you can see, the being is in real distress. At this point, the telepath is sending out a message to the medical staff. He's trying to communicate with the alien, but he's getting no response. There's very little he can do. There's no direct connection between his space and the biocontainment area. That's the aide stepping in on the right. The medical staff should be there by now. They're slow in responding. There they are. I have to say the medical personnel at S4 are less than first rate. They tend to be selected for their willingness to keep secrets rather than their medical competence. By the way, he's not shining that light into the eyes. It looks that way, but in fact, he's checking for hemorrhaging around the eye sockets and in the nasal cavity. I'm sorry. It's very hard for me to watch this.
Smugler et egglippet ut til offentligheten på den tiden tidligere på 90-tallet da de gjorde om da filmarkivet fra som VHS-videoteip til mer digital video så da ble det en liten glitch I rutinen som man kunne da utnytte han gikk til en filmskaper I Hollywood som ikke var flink på spesialeffekter bare å sjekke det ut dette reelt eller det fake it og han fant ut at det var autentisk Og sånn etterforskningsmessig, hvis dere så at det stod DNI på det videoteppet, hva betyr DNI? Det betyr Department of Naval Intelligence, Navidna Marines etterretning, og det var der William Cooper jobbet, han som flytteplasser, som da Rune nevnte, som har tilgang til en del hemmelige dokumenter, og det de som da håndterer hemmeligholdet fra en statuplattform, fra det Marines etterretning I USA. Så en annen ting med denne Victor at han Hvis at han har visst hva han snakket om, så han snakket om at han skulle dø snart, han hadde kanskje kreftsykdom. Så han snakket om this container, omtalte da kroppen sin som en container. Og det da alienspråk. Fordi aliens snakker om kroppen, sånn som går i fysisk kroppen, som en container, en beholder, som kun var midlertidig og original skjelen. Så her ser vi dette med DNA. Så det ligger også på nettet, og jeg laget en artikkel om det på nyhetsspeilet. Da kallte jeg det først liksom, levende intervju med levende eller spørsmålstegn, så hadde jeg vurdert det i 3 år siden, så ferdig spørsmålstegn. Så jeg anser nå at det helt reelt, og en del av min forskningsmetode å ha en del ting på tøyfeloftet, så bare vurdere det. Legger meg tilbake, se om du får opp begrepet til anfall og så videre over tid. Så skal vi da ha noe som sjelden som en edel sjel som har forvillet seg inn i å jobbe for MJ The Tom, nemlig Margaret Wolf, hvis noen av dere kjenner til ham. Han var da en høyt kvalifisert vitenskapsmann. Han hadde høyeste sikkerhetsklarering som han får som medlem av MJ The Tom. Til å gjøre på all info, ikke noe som rundt 180, det hadde vært kunstforskning under meg. Han ble rammet av et attentat, en bilulykke som drepte hans familie, hans eneste barn, hans sønn og hans kone. Han overlevde, men det var ment for ham. Så fikk han da kreft, det var overhøst kunstig, noe etterpå, som han døde av. Så nå skal vi høre han litt sånn på dødsveie, altså, hva blir det? Tilståelse, erkjennelse. Han var noe temmelig hold, han også, i likhet med Oberskorsen. Så skal de han da, de som spør han, har det gjort grunnig hjemlekser, så da skal vi få høre litt fra oraklet, en mann som faktisk visste og ikke hadde noe annet enn skrive enn å snakke sammen.
Did President Clinton have anything to do with the publishing of this book? Is Colta the only E.T. visitor you have befriended in this lifetime?
Ja, så da det da en bok han har skrevet, The Catchers of Heaven, Himmelfangerne. Og han har da skrevet den i sånne romanformat, men så det da veldig mye virkelig substans på innsiden, jeg har ikke lest boka. Og vi da, Bill Clinton var president, så ønsket han å bidra til en disclosure, litt sånn offentliggjøring. Men så da var det en light-versjon da. Og Colta, vi ser på forsiden her, liksom, bildet litt sånn blurret liksom. Men det da en grey alien som liksom var en personlighet, og da fikk spørsmål om han hadde andre alien-kamerater enn Colta, så sa han ja. Han møtte mange. Skal vi da møte en annen, men jeg liker det bare krysser for ham, altså flere som bekrefter, du har egentlig ikke bekreftet samme faktum. Her ser vi en fransk mann til venstre ved siden av Michael Wolff, Philippe Lamessusier. Han var da en ingeniør som jobbet i det militære kompleks med hemmelige ting. Som da også møtte Colta.
What is Michael Wolff doing with the alien, in your opinion?
In my opinion, first, what I learned from Michael Wolff is that at one time he was at S4 in Nellis Air Force Base, and he did work with the aliens directly, and Bob Lazar very well. And he designed, he was helped with ET to, by the ETs to design the headband that controls from the brain the UFO.
The technology.
Well, it's a way to fly a UFO. You have to have a headband on
right.
Your head, and your mental waves, which are human, are being adapted in this system of the headband to control the mechanism of the UFO. So he designed a headband for humans.
But what were you doing in America? I don't understand.
In America, I was designing, it's secret jobs, you know, but I was working for...
You were an engineer, right?
Yeah, I'm an engineer.
And what was your rank?
An electronic engineer. I was a senior engineer at one moment.
So that's why Michael Wolff had been med på en annen del av grunnarbeidene for det hemmelige romfartsprogrammet. Jobbet med å designe kodebånd, som da hvordan da utenriske romskip basert på utenriksteknologi, de styres ved bruk av hjernebølger. Så kan man se finner kanskje noen pimpelig også, altså når du kjører fly liksom i 10.000 km I timen, så det 90 grader rett til høyre I 1000 km I timen, uten friksjon eller, hva heter det, treget I massefart. Og det fullt mulig, denne teknologien. De som på innsiden, de merker ikke noe ubehag. De flyr ikke gjennom vinduet, liksom. Så skal vi høre han fortelle om det. Han var så heldig å møte Colton.
Did you meet Colton?
Yeah, of course.
And can you describe Colton?
Can I describe Colton?
Yeah.
Sure. Yes, okay. This is Colton. This is Colton.
Just as per the book.
As per the book, and Colton was there.
Did you have any other pictures of Colton yourself?
Well, just have a close look. Look. Mm. This is the announcement of when Colton took my camera in the Olympus. Colton made two pictures of us. Mm. And it's a flash. Exactly, that's a reflection. He puts it. So you see, that's a flash of my Olympus. He holds it with his two arms. Mm. You can see the elbow here. Mm. You can see the shoulder, and you can see he has got muscles.
So you say that's Colter's head.
Yeah, and Colter's head has no hair. You know, that's exactly him. It's him there.
And how does he talk? How does he communicate?
By telepathy. You know, I couldn't stay more than an hour and a half. That was the arrangement. Mm. So, very soon after, close to the end of 1 hour and a half, happened the call coming from the Pentagon or the NSC, whatever. Anyway, there was a call. You see those two telephones near him?
Mm-hmm.
One was connected to the Pentagon, and the other was connected, I think the White House or something like that. I have written that because I forget it was 1997, so it doesn't matter anymore for me. But anyway, there was a call, a ring, and he would answer and said, "Oh, my guests will leave in 10 minutes." Now, what happened is, thing is, Colter arrived in a room with his boss. So what happened is, his boss was a bit taller than Colter, was just beside. I didn't dare to look at them. You know, I saw them on the corner of my eye, and I couldn't fix them like I would look at you, you know? So he took two pictures with my camera, and then they both left the room. But then it was time for me to go out and leave Michael. So I was so enthusiastic about having been near these ETs that I said to Michael Wolf, could I go to the room behind there and thank them? I want to thank them for visiting and to let them
meet them. But what do you think of Michael Wolf?
With them, at least, you know, because that's the only thing which happened. They stayed here maybe a minute or 2 minutes, no more. They took the two pictures, he left the camera on the coffee table, and he went with his boss. So, Wolf said, no, they don't want to say goodbye to you or to talk to you because you're not ready. I felt a little bit embarrassed and a bit upset. You know, what I mean?
Yes.
You want to say goodbye to somebody and they take you off.
Sure.
So it was, I felt a little bit weak, in a way.
Mm.
I didn't feel insulted, but I felt sorry.
You know,
I was so close to them and not be able to talk to them.
Sure.
So maybe I had nothing else to say but goodbye.
You know, the half life I had for 9 minutes. Det var veldig hyggelig å møtes. Og han nevnte han at på Clintons tid, det var sluttet av 90-årene, så var det en slags linje til det hvite hus, ned til et MU-12 og et styre, som del av det apparatet, har da hatt tilgang til denne dette utenomiske etablissementet, som blitt stort og mektig. Og for dem som ikke vet det, så da den bortok som president etter Bill Clinton, det var Lille Bush, men han hadde en vicepresident som het Dick Cheney. Og Dick Cheney var da medlem av MU-12. Så, og de 8 årene Cheney var I det hvite huset med Lille Bush, det slik ikke sluttet ut noe sånn informasjon. så der var det drakonisk hemmelig hold, så der var det da at Emiato også kontrollerte viktige deler av staten. Og visst nok så fløy han da Rumsfeld en teater, det ble svis over Paris og så videre. Så han hele tiden var litt makteliter, som sviker flertallet, og flertallet stort sett fornøyd, fordi de vet ikke at kvinns på noe som foregår til disse rikene. Så da, som også Rune nevnte, så har det vært veldig mye utenlandsk trafikk til jorden tidligere tider. De har kommet flyvende i romfartøyer, giganter eller andre, hvordan de har sett ut. Landet på jorden, gått ut og trukket på beina og meldet seg med menneskene på den tiden. Så da det dette med romfartsteknologi, er det at vis ok, fly over lange avstand og mange lyser i slengen, det er ikke noe big deal, slik at det stor trafikk ute både i vårt solsystem og i galaksen for øvrig. Og amerikanerne, de løftet seg i løpet fra 47 til det begynte egentlig senere. På cirka 20 år klarte amerikanerne å lage romfartøyer med utenriksteknologi i løpet av via det hemmelige romfartsprogrammet. Så tenk da, sivilisasjonen smalt på i tusenvis eller millioner disse år og perfeksjonere sine romfartsteknologi. Ikke noe problem. Og da mangler den der ute. Mange ulike sivilisasjoner. Her Bob Lazar, en tidlig fløyteblåser. Se på det bildet han kom til høyre der. Han der den høyeste sikkerhetsklarering med dressing. Skyhøyt over presidenten. Han ser som en Purdue College-student. Og det meget teknisk begavet.
But for the most part, yeah, I didn't even believe in flying saucers up until I was employed at S4.
Så han var da i likhet med de fleste hjernevasker av den utenlandske depopulasjonen, så vi har sånn psykologisk krigføring, filmer og sånne forskjellige måter å lage en slags raffinert persepsjonelt filter som gjør at de fleste mennesker tror ikke overdomiske liv, fordi det da en matrix de har blitt programmert.
Så. 22 people with majestic clearance. I had majestic clearance. Majestic clearance was designated as clearance 38 levels above Q clearance, and Q clearance is the civilian top secret clearance. It probably really hit me when I got inside the craft and looked around and began to understand how the craft was operated and finally grasped the whole project as a whole, as what we were doing. The fact that we weren't building this thing. We were trying to find out how it was made. We were back engineering. Normally the bus pulled around to the opposite end of the facility, which was the main entrance, and that's where we went in. On this particular occasion, it pulled up to one of the hangar doors, which were normally closed, and the last one was open. We came out, and I saw the disc in the hangar. Upon seeing it, it struck me that, well, this explains all the UFO sightings, not thinking that it was an extraterrestrial craft. This must have been some advanced form of fighter that we've been working on for years, and you know, people have just caught it being tested, and so on and so forth. And it never even occurred to me, even though I was looking at an extraterrestrial vehicle, that you know, this wasn't man-made. People have asserted that, boy, that must have been the most exciting time in your life, and that's not the way it was. When I first got to look inside the craft, all I can say, it's an ominous feeling. You walk in there and it feels as if you shouldn't be there. I know that sounds kind of corny, but it's a real ominous feeling. It's not an exciting feeling. It brings up a whole lot of questions in your mind. Well, where did this come from? And you know that they won't give you the answers to the whole story, but it's that's the only way I can describe it.
So. Det var først da fikk de oppgave å krype inn i et utenomisk romskip som stod i en hangar under jorden i styranlegget Nevada. Og han så at det var så rart, det var liksom ingen sveisestøter, det var ikke noe dashboard, det var ikke noe tallskiver, ikke noe som minnet om noen sånne der fly eller sånne der problem, og han stod på å navigere og så videre. Da skjønte han, UFO-er er virkelig dette, nå jeg inne i et utenomisk romskip, og det ikke laget her på jorden, punktum. Han fikk da også i oppgave å finne ut hvordan det femte øde klarte han å løse igjen. Så da begynte han å tro på UFO, da fikk jeg oppgave å krype inn igjen for å finne ut hvordan det ser ut. Hvordan ser sånn ut? Kjent som det på Blasvær sportsmodell. 15 meter i diameter, 5 meter høy. Og det var nok en del av teknologien som ble overlatt til amerikanerne, altså helt uskad, som utfører som den byttehandel som Rune var inne om, hvor da motgivelsen var da til menneskelig. Så...
Space space-time and gravity are all essentially interrelated. They all act on one another. Gravity bends space. Gravity also distorts time. When you vary one, you essentially vary the other two. If you, as an example, if you have a massive body, say a planet or something that's making a lot of gravity, producing a lot of gravitational waves, if you will, it distorts space, it bends space to it. It also slows down time. These things aren't theories, we know them to be true. We cannot artificially create this because we can't create gravity. But this is how they're all interrelated.
How are vast distances in space traveled by amplifying the gravitational field?
Well, because space-time and gravity are all interrelated, if you could produce gravity artificially, an extremely intense field of gravity, what you could do is actually distort the distance between two objects and make it shorter. Not just distorting the distance, but now you're also decreasing the time, the actual time between the two places. So you're not traveling in a linear mode like flying spacecraft from point A to point B. You've actually modified the time and the space that you travel in. So you're now traversing a huge amount of distance with little time, and actually we're traveling a little distance. As crazy as it seems, that's what's going on.
So in English, play something. So you also get around that. Og i det romskipet, det der gamle samspillsmodellet, så var det gravitasjonsforsterking. Så den har skapet veldig kraftig felt av gravitasjon, som da trekker rommet til seg. Så skulle vi ha gravitasjon, så rett og rommet seg ut, så det kommer langt over. Ni måtte ta det på den måten, space jumping, vi kaller det. Fra ut til setter et ikke. Så går vi inn i tech-spex. Vi også, det kommer litt mer av en spirituell tilhengning, som egentlig vil nærme oss. Så igjen da, planlisens romfart, piece of cake. Om du så fra en annen galakse, om du så fra et annet univers, alt dette foregår. Så vi kler på Michael Wood, vil si, ja, dette hans beskrivelse i en setning. De manipulerer tid og rom, og på den måten trekker de reisene mot seg. Så blir avstånden kortere, så det mer å komme opp i tiden kortere og ja, mindre tid. Så dette noe av metoder som jeg kjenner, og der må du finne mange ting. Antigravitasjon, teleportering, det bare sånn svumsko, så man der. Hyperspace, hun ser med Asi kontra pleiadene, du hadde et bilde av henne, hun brukte hyperspace. Går tilbake til henne, inn til dimensjonalitet, opp av frekvensen, det tid og mye, der, man, der hvor Asi ikke finnes. Så henger man på frekvensen, man kommer dit man vil, og så man der. Tidsrettid. Time travel altså et element I det, man vet ikke som dag, så du burde bruke fra Venus. Takk jo.
¿Sabían ustedes de que en el universo hay una serie de razas matriz, de civilizaciones que han ido poblando el universo? Seres de aspecto reptiloide, seres de aspecto felinoide, de aspecto humanoide, de aspecto de insectos, seres que ni corporeidad física tienen, son seres como de la Tierra.
Det som har med USA og det militære komplekset å gjøre. Nå har vi mer flyttet for litt av Sør-Amerika. Det mer fokus på liv og på vårt solsystem, men også på en del annet liv. Dette Sixtopas Wells. Han var vel kanskje invitert I år også til UFO-konferansen på Sikkerstad, men jeg tror at det hans flue som kommer, som heter Patricia, en eller annen løp av Wells. Så de ser forskjellige ut. For eksempel sånn. Pyronoide, som vi mennesker, vi en template. Våre forfeder kom fra andre kjeder I rommet. Oppe til høyre, reptorene, og så en del av Guds skapeverk. Skjellformet, skjellaktig hud, supersmarte. Nederst til venstre, felinoides, eller felines. Løveskapninger, to typer av dem. Vi har da, den der da menneskekropp med løvehode, så det også da omvendt. Det blir vel da menneskeansikt med løvekropp, så svingsen I det siden av pyramiden ikke det en menneskeansikt med en løvekropp? Det blir omvendt, ja. Därför accepterar jag det. Så är det bara det som man inte liker. Det finns en creepy, mantid eller mantids. Mm. Inte creepy. Det är alltså då, därför är det som det, det kan gå för det. Så har man då i det hemliga apparat som är gedigent utvidet EBE-manualen. Det behåller bedärelsen EBE. Det finns där väldigt många har det fyllt ut. Detta är hemligt, men så är det någon som får tag i informationen och snurrar ut och förmedlar det. Det kan vi lycka till.
Jo, so maybe it would be good to talk a little bit about, you know, how many different ET races were described in that?
The manual which I was privy to had 54 species in it.
Do you remember who was actually named in the green category? Any examples of the races there?
Yes, there were entries in the green section for Centauri, from the Alpha Centauri area, Megans, let's see, Tau Cetians, what did I just say? Tau Cetians, I think.
What about like Andromeda?
Yes, there was an entry for Andromedans, there was an entry for Betelgeusians, I'm not even sure if I'm saying that right, and I think I know there was a couple others. It was a fairly short list of those in green. It was like less than 10 who were considered actually like cooperatively friendly ally at that time.
Those in the red category, you mentioned Alpha Draconis earlier. Any others that you remember being in that category?
Yes. The Draconians are in that category. The Zeta Reticulans, also referred to sometimes as the Greys by civilians, but never referred to as Greys by anyone in the military intelligence complex.
Så husker du hun Karen Sofie Torsmussen som fikk inn denne kanaliseringen før hun kom på TV, som vi leste på TV. Hvem tok hun inn den fra? Hvilken gruppe var det?
Det var Alfa Centauri.
Alfa Centauri, ja. Skulle du skru si det? Det kommer vi kanskje tilbake til. Så her var to mennesker, to humanoider, som har dette felles at ingen av dem født på denne jorden. Dette vil jeg fra Bergen, konkurransen, der i Bortsberg i 2014. Så har vi da han høye, ser litt indianeraktig ut, så han veldig, så veldig god vibrasjon, liksom. Og også god healing-evner. Og den lille blondinen da Omnek Omnek fra vår nærmeste naboplanet, Venus. Så hvis vi da husker det som han leste opp fra den EVE-manualen, så tause tida, så det våre venner, så vi har ikke noe frykte fra at Jerry Wilson har amerikansk statsborgerskap. Så neste da, hvor kommer de fra? Nå som jeg vet at avstand betyr ingenting. Leianene. Her da, kanskje du hadde et bilde her, som ligner ganske mye rundt. Så Semiase, flott dame, attraktiv. Dame med guts, tok romskipet sitt, gikk alene ombord, fløy 400 lyset fra Leianene, landet opp i en svenske-sveitiske fjellandskap, for å finne ut om julen begynte å bli mennesker du begynner å bli mottagelig, for at de er ikke alene her, de som i det russiske samfunnet. Og hun har da møtt den ene av den sveitsen, Billy Meyer. Han var nedlandet veldig mye, han var også med ombord. De tok også bilder av romskipet hennes i luften, som var autentiske. Så, så dette da en... Hun altså autentisk utfungsstemmer, altså. Så det da et sted der. Plejadene det altså mange som da lever på jorden, så får jeg en slags connection med plejadene. Det noen her som vet at det fra plejadene eller har noe... Ja, du er det,
ja.
Så det da Altair. Så det var 16 lyser unna, det blir blant det nærmeste. Fordi vi hørte da Michael Wolff, denne MJ-12-medlemmen, jeg får ikke riktig sted, forvillet seg inn i MJ-12, liksom. Men det han da kommuniserte, var da oppriktig, så gjør det at sett at Holta var på forsiden av bokcoveret hans, så han da et menneskeansikt på baksiden, som da en ekte alien fra Altair Agila, da ble navn Anon Sara, hvis man ikke med titlen Prins. som da var en av omgangsstemmene til Martin Lopez, som ville likte han bedre om oss aliens enn mennesker.
Only a few that they that are here, they're the grace, or the grace, so to speak. I know that where these individuals come from. For example, you got in the Zeta Reticula star system. There's a number of different planets there. There's Harley, there's Pareto, there's many others.
Blitt kurset mye, så han vet av navnet på planetene rundt en, det sånn to solsystem, så jeg vet ikke Gud, det har det ikke, det The Radio. Han sa ikke Serpo, han sa ikke noen av de den tredje planeten, nemlig da IBI-2 kommer fra. Så er det to soler, det ganske vanlig ute i universet, det to soler i et planetsystem. Den ene solen da, som et solsystem, og alle planetene går rundt, så det en sol til på utsiden av ytterste planetbanen. Så IBI-2 var da fra Zeta Reticulus, man fortalte om telepatisk dette intervjuet etter atomersamtplatoen. Så dette da visst nok et autentisk fotografi, tatt på den tredje planeten fra den Zeta-solen Zeta-1. Vi ser her at det to soler, en av den andre fjern. Og hvordan da dette fotografiet har kommet til min besikkelse, hvis jeg har det her i Grunnsveil, som du har hatt på nyhetsspeilet.
Det visst nok så...
Det jo, det den de kalles. Men det Iben, så det da, det Zeta
her. Ja, det var Iben. De hadde utvekningsprogrammer også, som det visste til.
Ja, det visste på en sted, fordi vi har da hatt IBI-2 da, i Vettletan var her. Han landet til 64 hvis var landingen, og han fikk da en mer anstendig motstavelse, ikke sånn der fangol-kidnapping. Så han kom som kosmisk diplomat, Og med diplomater så det vanlig at det en utveksling, at det skjer noe begge veier. Noen kommer til vår klode, og vi sender noen til en A til samme klode tilbake. Fordi i den storfilmen som heter Nærkontakt av tredje grad, så det, hvis man da fokuserer på slutscenen her, så det som at det lander et romskip, det halleluja, seremoni og høytidighet liksom. Men så det disse her som ser de ser veldig godt forberedt ut, og de går da med målbøse skritt mot romskipet, som at de lander med avtalt på forhånd. Og at de skal ha motsatt vei. Og visst nok gikk de ombord i 64, samme år som IBI-2 landet, men i 65. Og at, at den tredje planeten muligens heter Serpo. Så terdiagrant til noen skriver, jeg er heller rett litt at dette fant sted. Rune, hva din posisjon?
Jo, jeg har noe ut å tvile på den der serpe informasjonen, altså.
Ja.
Jeg tror absolutt, den er det hele
tiden. Ja, og da dette et autentisk fotografi tatt fra... en helt annen planet i galaksen, langt utenfor vårt solsystem.
Diloides. Seres que vienen realmente de distintas partes del universo. Hay seres de aspecto reptiloide provenientes de Orión, provenientes de la estrella, o sea, el planeta, la estrella Draconis.
Så det disse reptoidene, reptoid på to bein, de som har valgt, og de som går for alfa-draconis, har da valgt, og de har brukt med skaperen, de har valgt å på en måte bli sine egne, lage sine egne imperier. Og dette en veldig kompleks materie, men på en eller annen måte så de ganske vevet inn i jordens forhistorie, og kanskje til og med jordens måltid at noe går på mest grep, og det ligger ikke. Så da Draco, den ligger et sted på himmelen, vi har da begrepet draconis.
We're dealing with, you know, reptilians that ended up going underground, not necessarily malevolent, but then those coming from the Draco star system.
Så det var Laura Eisenhower, en draktisk historiker, så, fordi vi decifrer veldig mange kilder, så med altså, reptor, de kan holde på med sitt, som vi hadde gått bort, og så kommer Draco-reptorene, og da begynner jeg å lage farme med en gang, altså. Og det skjer gang på gang, og han som da leser denne IBI-manualen, Randy Kramer, har vært på Mars i årevis, som en slags soldat. Og på Mars lever det da mantids, som insektoider. Det lever noen lokale Mars-reptoider, og så lever det noen Mars-mennesker, ikke så mange av dem. Så fortalte han dem, så kom disse Draco-reptorene, og de landet i sine kamuflerte romskip under grabenudiske baser, og så begynte de å interagere og sånn. Og da slo den menneskelige soldatkolonien sammen med Mars-reptorene, og kanskje oss disse insektoidene for å på en måte, slå tilbake fremstøtene fra dragoreptorene som da liksom har slagt slag inn på Mars. Så dette et kosmisk intrigespill, og det noe I det. Og jeg har ikke oversikten, bare peker ut som at de, de det høyst overkommelig for alle for dragoreptorene å komme seg hit til det romskipet. Det ser gjerne sånn ut. Vertikale pupiller og skjelvhull. Dette da herskerasen. Og vi har da ordet drakonisk, som betyr da meget hensynsløs, kynisk overfølelse. Så hvis vi hopper til den andre enden av lys-mørkeskapet, Arcturus. Det ikke så langt unna det heller. Det noen av dere som arcturialere? Det født en del Ikke rett en del arcturialere her på jorden nå. Så jeg oppdager akkurat en Facebook-venninne av meg, så en arcturialere, og hun husket da at hun ble sendt I en vanvittig fart mot jorden, så I sjelsformat, for å bli karnert, og hun ville ikke. Så han hun da likevel. Så Arcturus da en veldig lyssterk stjerne, som mulig å se. Og de har da en del sånne kanalisatorer. De lever mellom syvende og femte dimensjon. Jeg oppfører at nå har de et viktig ansvar for jorden for å bringe både jord opp I femte dimensjon. Og det sier at ting på søkul, så at vi må jobbe mer med vår spirituelle utvikling enn å klare hvor fæle den mørke siden behandler oss. Så de anser for å være høyst reelle. Vanligvis det en kvalitet bevissthet, men de kan også da bare senke trekken, så manifesterer kroppen. Så hvis man da har bare som dukker opp sånn uten videre, og gjerne en slags hjelpende funksjon, for så bare å forsvinne igjen, så kan det være en arcturianer. Så det da en menneske som som er en no-nonsense arcturianer, Arcturus Ra, født I Tyskland, bor nå I Sedona I Arizona. Har sin egen YouTube-kanal. Og faktisk I går kjøpte jeg bestilte som via en sånn device. En sånn der skikkelig high-tech-greie som jeg anser at det da fungerer. Så de, for å se om de ligner. Så jeg hadde sånn cosmic party på toppen av Vikersundbakken, og min ambisjon var da å få til den arcturianske planen. Så det flere en danningsplass som ble fri for. Og noen grunn til at jeg kunne strekke meg så mye og føle at likevel hadde innenfor det mulige rammer, var at I forkant av da fjorårets Cosmic Party, som vi hadde I lovende program, så vi fikk den kanaliseringen, da, men ikke via meg, via en av mine kontakter som kanaliserer for arcturianerne. Så dette da en liten utstil av teksten. Så de da opptatt av da femtedimensionell bevissthet. Så veldig mye som konkurrente bevissthet og åpner opp og tar imot og nå det tiden for at vi kan oppfatte mer og leve mer, liksom. Så håper jeg at vi rekker igjennom. Vi har ikke til noen pauser, for jeg kommer til vårt solsystem. Hva har vi uten mulig sklid? Planeten Venus. Vår nærmeste naboplanet. De lever inne I planeten, I fysiske kropper, de lever på astralplanet, og noen lever på overplanet. Så han som heter fra Venus I 57, for å hjelpe jorden som da har blitt fryktet forurenset og virkelig begynt å bli farfare.
The only thing I know is what I have seen, what I have heard, individuals that I have met from another planet.
No, wait, hold on. What do you mean you've met individuals from another planet?
A gentleman by the name of Commander Valiant Thor who comes from the interior of the planet Venus.
Oh.
And this man was at the Pentagon for 3 years, ending March 16, 1960. I met him at the Pentagon.
Well, I don't believe
in the Eisenhower administration.
I know Eisenhower was president, and I don't deny that you met somebody from the Pentagon. But how did you know? I know he told you he was from Venus, but Venus. He told you he was from Venus.
made you believe that right off?
Mr. Springer, I'm an investigator. I must have facts, figures, names, dates, and places.
Okay.
He was able to prove to me within the space of 1.5 hour everything that he stated that he was from the interior of the planet.
Så det är Valiant Thor som var också en väldigt ädel chef hade med ett tillbud till president Eisenhower som slags ledare för den fria världen. Han sa vi kan hjälpa dig här det som människor som bor på jorden och bli kvitt fattigdom, miljöproblem och sjukdom. Och så stödet efter den dokumentet hvor det stod ned i en skuff i skamlös länge över ett år för Eisenhower fikk stundet seg og kom opp med et svar til Planet Thor som enda var på jorden og sa takk, men nei takk, men vi tror ikke det vil være bra for økonomien. Ser vi økonomien her, ser også litt eksotisk ut. Her Valiant Thor, sammen med mannskapet, Jill og Don, at disse universitetet og høyskolet har uttrykt at de blir også ganske vakre, som hun, hvis vi har flere bilder av dem, også i farger. Her det, ja. Dette det utenfor en som en UFO, som en kontaktperson eller forsker som heter Howard Menger. På 50-tallet, hans hus. Så denne eksotiske skiften her, som da var på en UFO-konferanse i sin fysiske kropp, som rundt 1954. Så opptatt som vi her nå. Og så og alt en sånn behagelig stemning. Og så det som at jeg bare går bort til deg, så skal jeg slabbe frem av dette benet. Og så, de så høyt utviklingsbildet, de hadde ikke lyde. Så hun kunne ikke si nei, for da ville hun lyde, hun kunne ikke si ja heller. Fordi da ville det bli oppstyr. Så hun var på en måte ut av salen og bare forsvant, liksom. Og så etter hun forlatt på det skolen, og etter hun tok det et romskip der, liksom, forsvant. Hun kallte seg Dolores Barrios, og sa hun var motdesigner inni og kundiserte utover det, så det var det som helt. Så jeg sier også at det noe med ansiktstrekkene, som er høye på ansiktet, som er typisk venusians. Så det masse interesse for denne mystiske skikkelsen på dette enda.
My name is Anyek, Anyek, but you can just call me Anyek. And I have had the pleasure, and sometimes not so pleasant, experience of living on your planet since 1955. I was brought here in a spaceship, a physical spaceship that is, to your planet at a very young age.
So, the case hennes undersøkte jeg I 3 år tid, for jeg publiserte noe som helst, og jeg konkluderte med at du snakker faktisk sant. Det finnes også snakker sant. Så jeg har kommet med en bok, som også en trilogi, denne boka her. 3 deler, livet på astralplanet på Venus, hennes liv I USA, på godt og vondt, og en del sånne kosmiske visdom som hun kommer til jord. Dette et venusiansk romskip, som en type magnetisk resonans, ser litt flytende ut, men det flyr av.
I'm here in Oslo with Omnek Omnek, who is going to be one of the major participants in the extraterrestrial conference in Bergen at the end of this week. So, Omnek, for those who might not know about your life and your origin, would you please make a brief introduction about yourself?
I'm Omnek Omnek. I come from the planet that you know as Venus, but not from the Visible Society. At the time it was the Visible Society, I didn't exist there. I was born when it had progressed to a higher level. It now exists on the astral. That's where I was living. I was living there as a child. I looked like a small child on Earth, even though I had lived there 130 Earth years. And then I was asked by my masters and spiritual teachers, would I come to planet Earth and as an experiment, see how that physical life affects a person who originally had an astral body and manifested a physical body to live in the physical universe.
Så hørte du kanskje da jeg så intervjuet henne. Jeg hentet henne på flyplassen. Jeg sa til en naboen min, som den forskjellige er for, jeg har vært på flyplassen helt da. Jeg hentet en dame fra planeten Venus, men hun kom ikke mer I omkjøpet seg. Hun kom ut fra Syrik. som hun forklarte at hun ledte på astralplanen på Venus, hvor hun da på en overflaten gikk inn i et slags tempel, hvor hun da senket vibrasjonen, og hun ble sett en fysisk kropp. Og så nå, noe av det hun likte der, var at hun var følt som å hamne i en rustning, hun kunne ikke se 360 grader rundt, for eksempel. Og så reiste hun til jorden, som vokste opp, og har da fått fire barn her på jorden med tre forskjellige menn. Etter å ha startet på astralplanen, og hun ser kroppen på Venus, og så sier noe om da livet, altså at livet noe ganske avansert. Så det da min første kosmiske tørk, så jeg møtte en utenordisk, men det blir fort en vane. Og kanskje for meg så var det litt lettere, siden hun da en vanlig menneske, Bill Juhans. Han husker som hun har laget en simulator, og han møtte kameraten J-Rod. Og sammenlignet med å begynne å leve i en pingveilandsby i Afrika, så ting går sin gang, og det ser litt annerledes ut, men what's the big deal? De på bølgen på en måte, og andre på med sitt, og så samarbeider det også. Så da skal vi se om vi rekker gjennom, eller vi må ta litt grann på etterfremskrivelen, håper jeg rekker gjennom. Hva med månen? Vi hadde tre år i månefeier, så ble det blåst ut. Hva skjedde egentlig?
Are there bases on the moon?
Yeah.
Are there abandoned cities built by ET peoples on the moon?
Not that.
Are there ET mining operations on the moon?
There were.
Were Armstrong, Aldrin, Collins, and other astronauts warned away from the moon by ET forces?
Yes.
Did astronauts see flying saucers and bases on the moon?
Yes.
Så det ganske riktig, så han sitter her med fasiten. Fordi det var da sagt at det vi så av film av månelandingen i 69, at det var faked i et studio, det stemmer. Det var ikke ekte opptak. Betyr det at månelandingen ikke fant sted? Nei, månelandingen fant sted. Så hvorfor ble det ikke vist det som var ekte? Fordi at det var krydda av aliens og ufor på månen, så da kunne det komme noen linserhus, ikke sant? Og så bryter man hele hemmeligheten, ikke sant? Og så oppdager man at man behøver komme litt lenger enn til månen for å finne utenomjordiske. Og hva om det kom en alien i underform, borti de sitter i hovedet romskip og sa «Han på å se landingsstasjonen som deres». Så det tok ikke sjansen på, så da fortsetter vi med hyggeleri og svik og løgn for å føre oss på bevise kontinuerlig. Hva vet vi om asteroidebeltet? Noen flyvende steiner, det ikke en vanlig solsystemstruktur, så var det planeten. Planeten Mandek eller Malona. Det 30 millioner rundt som ble sprengt i filebiter, anser jeg at de som bodde der. Det noen høyteknologiske greier eller en krig, og det også veldig smart. Så da døde de fleste. Så spørsmålet er hva med det som kjent som da asteroideplaneten Ceres. Fordi på noen kart over solsystemet så den som en egen planet mellom Mars og Jupiter. Selv om det bare en svær stein. Hvorfor den da litt spesiell? Fordi hvis man da har det gått for gode teleskoper, det vil si det har ikke lenger med noe til vise også, så det da lysende flekker under. Det kan betyde på en underjordisk base, men jeg tror at det vanlig, det mer vanlig at sivilisasjonen inni planeten enn på overflaten. Så vi et slags unntak, vi som lever på overflaten, kan se hvordan man
Nestled 250 million miles from Earth, between the orbits of Mars and Jupiter, is the largest object in the asteroid belt, Ceres. It's home to some of the most puzzling features ever observed in our solar system, including a giant pyramid that dwarfs many mountains on Earth and several dazzling bright spots inside a 50-mile-wide crater. Now, recent research, led by astronomers at the INAF Trieste Astronomical Observatory in Italy, has discovered that these unique bright spots are doing something unexpected. They're changing.
Flekkene flytter seg, og selv Italias aller mest ledende astronomer klarer ikke å legge to pinner i kors og si at det skyldes at de utvider den unikiske basen til levende skapene. Det ikke bra, alle som har astronomisk yrke da har et mentalt sparer mot å føre på noen som faktisk skal finne seg her ute. Så da Jupiter, vi vet Jupiter en astronomet, men Jupiter har også da måler. Så det fint store da i hvert fall noen av de store nummeres. De ser sånn ut som hva som kommer fra kvalitetsen. Summen. Så da var med det største videoen. Og dette fotografiet har jeg fått tak i. Dette viser overfor med denne medies. Her det veier, bygningsstrukturer. Vi ser da tydelig at her det en sivilisasjon. Ikke hva som det bygget, men bygget til månen på en medies. Og egentlig heter det Ganymedes, det heter Morgan, for det det vi kaller de som bor der, og de fra Ganymedes best. Så her en da Sixto, da ser jeg om en ganske vel, så det mulig å få opp den større, er min metaller.
Vannkoken her?
Jeg kan ikke vente meg til det ferdig. Så her da, for det var 70-tallet, så var det da en gruppe ungdommer som da, og han var da et par som interessert i utenvis og så videre. De begynte altså bare sånn der meditere liksom sammen og fesse sammen, prøve å ta inn ord. Så var det så klart å ta inn ord, så de kan kontakte med han som til høyre her, det også han.
Ahora, hablamos de estos años, no solamente hemos visto aparecer las naves, las naves han aterrizado, hemos visto bajar los tripulantes, y han ocurrido algunas experiencias colaterales, experiencias complementarias, como son que la nave a veces aparece, proyecta una de luz, forma un domo luminoso, y la persona que atraviesa el domo luminoso, el centro, el portal dimensional, es desmaterializada, teletransportada y vive una experiencia en otra manera.
Han snakker da om en form for teleportering, hvor en slags energetisk lysgruppe har et helt annet sted, snakker egen erfaring. Han ble da invitert til Jupiter på den gangen med det stille morgen, via en sendra, via sin kontrakt også, og han tok turen ut.
Según estas experiencias de centra, de portales dimensionales, que ocurrió en Quintero, o sea, que ocurrió en Quintero, en la quinta región en Chile, hace unos años atrás, pues tuve la oportunidad de estar con una semana con 120 personas, tuvimos avistamientos muy intensos, vimos las naves aparecer y pasar sobre una colina bombardeándola con una energía extraordinaria, se formó ahí el domo luminoso y al atravesar este centro, pues tuvimos la oportunidad algunos compañeros de vivir este viaje a Morla, a Ganymedes, ¿no? Y estar allí, pues nos llevaron a un local, a un edificio en forma de domo.
Og han sa at han var der 4-5 dager, gikk rundt og snakket med folk på en hus og sånt. Og da måtte det bare 15 minutter på jorden. Så selv jordstid ikke synkende med resten av en rasjon. Så kan det se ut ved at man går inn, så plutselig er man et annet sted, og man føler seg svimmelhet og litt tåk og litt susinn, og så er man transportert. Så her da en annen person, da så man fra Bolivia, som var på konferansen i Bergen, der jeg hadde gleden av å intervjue ham. Det viser han da på overflaten på Venus. Jeg spurte han om det, det har vi ikke tid til å fortelle om nå, men han sa da at han hadde vært to steder. Jeg glemte å spørre, jeg fikk ikke med meg, jeg glemte å spørre hvor det andre stedet du var. Og så det en bok som jeg hadde med her i dag, viser det rundt. Hvor han hadde beskrevet andre stedet han hadde vært via teleportering, var da Jupiter-månen Ganymedes eller Morgan. Så da det to sør amerikaner som sier at vi har vært her. Og man beskriver da domskjepede bygninger i proformen og så videre. Og noe som da var litt pussy var det at man så snakket med personen, eller var det noen, og så så man at det var da busker som beveget seg bak denne personen. Så da noe de har der da vandrende busker, som da science fiction på at de ikke klarer å forestille seg engang. Så det, ting da annerledes. Andre steder, men nå det altså likt. Så her, dette da tegning fra overflaten av Ganymedes, som ser Jupiter stor i bakgrunnen, det en stor planet, vi ser den røde flekken, noen romskir, og noen ikroformende bygninger, og så vandre du husker
kanskje. Vivir este viaje a Morla y a Ganymedes, no? Y estar allí, pues nos llevaron a un local, a un edificio en forma de domo, donde encontramos realmente pues, a este maestro, a este gran ser de luz.
Så han sa også at de skikkelser som var der, da han var der, det begynte å ha glorien rundt seg, liksom, wow, så hvem det? Vi nysgjerrig her. Og da det liksom da de 24 Elvis råd i galaksens konfrontasjon av verdener har da en base, eller hovedbase, jeg håper ikke det hovedbase, vet du om det trygt, men pågående med dem, så da skal de så mange andre hjelpe denne forsvarsplaneten jord med spirituell utvikling og så videre. Så konfederasjonens og rådets nåværende oppdrag å guide og bistå menneskehetens utvikling i den kritiske fasen av sin evolusjon som jorden nå befinner seg i. Så det da et de som var der, de var da fra Sør-Amerika, litt i Kakasjøen, noen har kanskje vært der, jeg har vært der, jeg ligger da mellom Peru og Bolivia. Kakasjøen har da store kritikamera og lille kritikamera. Da jeg var der, så jeg bare så utover store kritikamera, jeg visste at det var noe bak. Og det da en slags undersjøisk base på en høyre dimensjon under lille kritikamera, som kalles da Lago Menor eller Dinamarca. Der befinner seg The Great White Brotherhood, meget høyt utviklede spirituelle utviklede skapninger. Her ser man en sånn energetisk foto, der her skjuler du noe.
En la cordillera de los Andes hay varios que son en realidad accesos a lo que son los retiros interiores de la Cordillera Blanca, con quienes he tenido la oportunidad de estar después en las inmediaciones de la presa de Tabaco Titaca. Y toda la sabiduría que ellos tenían y resguardaron en nuestros lugares, elevando la frecuencia vibratoria de muchos de ellos a cuarta dimensión, o sea, planos etéricos. Y otros las protegieron físicamente, como la del Tabaco Titaca en el lado menor.
Luis Fernando Gustavo Martins fra Bolivia. Han har hatt vært på verkensjon ut av Husklamma 13 og det gjennom 40 år. Så han kjenner at dette stedet ganske godt. Så var det da i fjor, i april i fjor, en spesiell begivenhet. Jeg var invitert der, men jeg tok ikke turen her, men jeg bare vidt at det fanns sted. Det var da en samling ved Titicaca-sjøen, de mennesker fra 13 nasjoner, kom sammen, og det som da var rammen, var at det kom via romskip en delegasjon fra Ganymedes. De skulle da overbringe Bredan, en slags sånne moderne steinhamler med noen sånne kosmiske leveregler, til The Great Fall Brotherhood under en relativt gamle sjøen. Og så dette en veldig spirituell setting, og det var så utrolig opplevelse for de som var med, og så videre. Dette var da i regi av Luis Fernando fra Bolivia.
Gracias por el apoyo.
Et slags himmelslås, en slags avskjedsseremoni. Så vi har kunnet se overleveringen, og vi skal ha med en stor opplevelse, og så reiser vi seg meg tilbake til Ganymedes. Så bare leker de seg litt med farmen som sine, som en godt sak. Så Luis Fernando som kommenterer, men han skal filme det.
Es la confirmación, simplemente el apoyo, la ratificación de todo lo vivido a orillas del lago Titicaca hasta el día de hoy. Nos encontramos el 10 de abril del 2016, habiendo sellado esta etapa de la entrega del Urea por parte de la Confederación de la Gran Hermandad Blanca.
Så en av måten så det en viktig sånn symbolsk milepæl i jorden så menneskehetens historie, at det helt selv har oversikt over konsekvensene. Så da nærmer vi oss slutten, og det spørsmålet om også i år vil bli år nummer 70 med hykleri og lekestuer med onkel NASA, liksom. Dette derfra NASA, liksom. Jupiter og Ganymedes. Største månen, største planeten. Men hvis da NASA vil gå ut med noe av det jeg har gått ut med, nemlig dette, vi har i hvert fall overfor av Ganymedes, og det viser en sivilisasjon med beboelse og innbyggere i vår solsystem. Vil da NASA si det, eller må jeg si det for dem? Liksom.
Så da gratulerer jeg nå, så takk for meg. Åh, det veldig, tusen takk, Hans. Det veldig spørsmål. Det veldig det viktigste spørsmål, men det kan du ikke bare tenke. Det kan du ikke bare tenke på også. Vi skal ta